Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Og der vi I gang, og det ekstra tidlig på morgenen onsdag, fordi Mimir, du skal jo på God Morgen Norge.
Ja, utrolig så sent God Morgen Norge blir sendt, at det til og med rekker å spille en podcast først. Ja. Men jeg kjenner fra min trygdamor, folk ser på God Morgen Norge til ja. Langt ut på dagen. Altså.
Ja, de gjør det. Og du skal jo lansere bok, Hjelp. De drar til Schweiz, milliardærenes makt over Norge endelig ut I det åpne marked, og hvordan føles det?
Føles veldig bra akkurat nå. Vi har fått en anmeldelse, terningkast 5, og da liksom, ja. Da sjøsatt på en måte, altså da går det fint.
Men det var jo hjemmesider, vet du?
Jo, men det Sven Egil Omdal, altså det på en måte...
Stavanger Aftenblad.
Ja, og så har vi jo fått, det vel ikke en anmeldelse, men det en milliardær som bor I Schweiz, som har slaktet boka da, så sier jeg heller å kjøpe en flaske vin enn dette her. Og det,
for ja, du får ikke en flaske vin for det I bok også.
Nei, jeg får så vidt enig I det. Jeg kjøper heller en flaske vin hvis man på dødeliv skal velge en av de to. Men rik mann bor I Schweiz, misfornøyd med bok som kritiserer rike menn som bor I Schweiz.
Men nå har jo jeg sett det her litt utenfra. Du har suttet og strevet og tastet og holdt på ut på kveldstid. Skrev det her sammen med Sofie Marhaug, som også rødt politiker, for øvrig din samboer, så vidt jeg har fått med meg. Er jo ikke Rofsilt samboer nå?
Ja.
Ja, og registrert som samboer, veldig bra.
Men, og registrert, ja, det veldig viktig.
men det som jeg lurer på, det når man har gjort alt det her, og tenkt på en idé, fått det ferdig, fått greia I trykken, og så endelig skal den ut, hvordan går du egentlig å drømme da? Tenker du at det her, kanskje det her den boka som gjør meg til virkelig den store forfatteren, eller det bare godt å få det unna, og så blir det sikkert ikke noe ut av det?
Det mellomting, for at jeg tenker vel ikke at jeg har gitt ut bøker før, så jeg tenker liksom at dette liksom det store, sånn tenkte jeg ikke. Sofie debuterer jo med boken, så kanskje det liksom mer sånn.
Ja, det skal vi høre om, for vi skal nemlig være med I dag.
Nemlig. Ingen plass for I fred, så
det greit. Du får ikke et rom for deg selv,
nei. Nei, ingen rom for meg selv. Men, i går da, så merket jeg at da var jeg veldig spent på hva som skulle stå I avisen I morgen, for å si det sånn. Så jeg blir jo revet med da, og det et eller annet... Å skrive bok veldig, veldig ensomt. Nå har vi vært to som har gjort det da. Og så har du gjort det lenge liksom, og så lurer du på hva vil folk synes, hva tenker folk om det, og så plutselig kommer alt ut på en dag, eller to dager, eller tre dager. Mm. Og det jo egentlig den lykkefasen vi på en måte I nå da. Og I hvert fall hvis anmeldelsen gode og sånn også, så det jo, ja, da det jo bare skikt.
Og kanskje blir dere liksom den dynamiske ridderduoen som endelig klart å slakte det her norske milliardærmonstret da, som har tatt så mye makt over norsk samfunnsdebatt, og som regjeringen klarer ikke å stoppe, venstresiden har klart ikke å stoppe, men kanskje den boka her endelig punkterer det hybrisen til Røkke og gjengen. Her hadde det ikke vært fint.
Ja, men sånn det aldri. Så det så trist, sånn det aldri med bok. Jeg hadde en fra Sivi, da skrev jo sånn kommentarfelt til meg at du visste jo alt dette før du skrev den boka. Og det jo på mange måter sant da. Men det synker jo inn liksom. Og det jo målet da, at om 10 år da, så skal noen på venstre der kanskje si sånn, ja, men når jeg leste den boka så skjønte jeg litt mer, og det ga meg noe liksom. Så jeg, ja, ambisjonen om å forandre hele samfunnsdebatten med trylleslag, det... Ja.
Nei, nei, jeg synes jeg vi hører klangen av en slagen mann. Jeg tror den boka her er så, jeg tror den er så bra på det jeg har lest om en god del, at den faktisk har noe å si. Jeg tror det kommer til å være veldig stor interesse. Jeg tror folk lærer masse. Jeg har lært masse selv, og jeg følger litt med om milliardærens makt over samfunnsdebatten. Det ganske oppsitsvekkende, rett og slett, det som står her. Så jeg tror jeg gleder meg til å spørre ut både deg og medforfatteren mer i detalj om det opplegget her. Men først må vi jo nevne for lytterne at det er turné på gang. Guttetur 2024. Har det en litt MN-klang, eller?
Ja, i hvert fall etter den der russebussen på Bryne, så det blir verre og verre med den gutteturen.
Ja, for kvinnegruppe 8 har sett seg lei av, på pornofiseringen av russebussdekorasjon, eller sånn.
Ja, og de har helt rett, altså. Helt oppriktig, altså. Dette følte jeg trådde over mine prippenhetsgrenser, det må jeg si.
Så, ja, nei, jeg jo helt enig i det å ha en sånn russebuss kjørende rundt med noen sånn pornoopplegg som uansett har den symbolikken det har, det jeg enig i, det går faen ikke an. Men vi skal så til regionen likevel, vi Stavanger 10. april, da blir det gutta på tur. Det er, kan du uttale det, det studenterstedet?
Folken.
Folken, ja. Folken, det noe med Toneman her som jeg sliter med, men der er det billetter tilgjengelig, eller gratis for studenter, tror jeg også. Samfunnsmøte i Trondheim 20. april, der blir det rikdom og makt med Mimir og Marsdal, og spørsmålet fra studentene, så da får vi bare klare oss som best vi kan i møte med intelligensene oppe rundt NTNU da. Og så er billettene ute på Ticketmaster for Rockefeller 2. juni med Harald Øya. Det er plass til mange, mange publikummer på Rockefeller. Er du litt nervøs for den der, eller?
Ja, det er jo veldig nervøs. Så pinlig når man skal sitte der og holde på. Men nå gjør jo Harald Øya sitt beste da, ved å fornærme alle kvinner med barn i hele landet for å dra folk.
Ja, ja, det er ikke noe slitsomt å ha barn når du har fleksibel jobb og bor oppe i Ullevål og sånn. Det er ikke noe problem det. Live-podcasten fra Bergen, som allerede spilte inn, den blir publisert her på Manifest Media i påska. Det er noe der går det hardt for seg når Mimir skal forklare hvorfor venstresiden har mistet drage på unge menn. Det kommer også et Magnum-intervju, hør nå, hør her nå, i påska, med psykolog Guro Øyestad om woke-aktige ting. Vi har nemlig snakket om sårbarhet og robusthet, Klassekampens politist Øyestad og undertegna. Da vi var unge mimer, ville kanskje temaet sårbarhet og robusthet tatt en litt sånn feminin klang, eller?
Ja, men det er blitt det nye mannsidale er veldig sånn...
De driver ikke med noe annet enn sårbarhet.
Nei, de gjør ikke det.
Eller mest sårbarhet, egentlig.
Ja, det er veldig sårbar. Jeg merker at liksom jeg føler meg gammel når jeg ser hvor sårbare unge menn viser seg.
Men det ble faktisk interessant, det, fordi hun Øyestad er veldig opptatt av sårbarhet, og ikke minst det at grupper som har vært dominert i samfunnet, minoriteter, det annet kjønn og andre, faktisk har en god grunn til å kreve litt, kan du si, beskyttelse, ikke godta all mulig språkbruk, og at det finnes en sårbarhet der som man må ta på alvor i demokratiets navn hvis alle skal slippe til i, for eksempel på høyere utdanning, demokratiske organer og så videre, men hun er også opptatt av robustheten og ikke bli sittende fast i sårbarheten sin, i offerrollen sin, i snowflake-tingen, så det er en ganske interessant samtale. Det kommer som bonusspor det her i Mimir og Marsdal, men nå er det nok reklame. Vi må i gang.
Her kommer en viktig melding fra avisa Klassekampen.
Tirsdag 14. mai kommer venstresidens superstjerne Naomi Klein til Oslo for å prate om sin nyeste bok, Dobbeltgjenger.
Som abonnent får du rabattert pris, men skynd deg, for billettene går unna som varmt vetebrød.
Velkommen til Manifest Media, Sofie Marhaug.
Tusen takk.
Du er jo her som forfatter av denne nysveitserboka, men du er jo også politiker for Rødt fra Hordaland, og det tror jeg mange alle har fått med seg.
Mm.
Men bak der igjen, har du noen yrkes- eller utdanningsbakgrunn? Hvem er denne personen?
Ja, jeg er jo egentlig permisjon fra mitt doktorgradsstipendiat på Universitetet i Bergen i litteraturvitenskap.
Mm.
Så jeg har jo det som bakgrunn og utdanning, da, litteraturvitenskap, i den grad er en vitenskap. Så, ja.
Hvor langt har du kommet på den avhandlingen da?
Altså, jeg har gjennomført pliktløpet, jeg har gjennomført all undervisning og utdanningsdel og den type ting, så det den skrivingen da, så kanskje ikke har kommet så langt som den burde kanskje skrevet.
Så du prokrastinerer det med stortingsverv, noen bokdebut, men i stortingskantina så tror jeg den bare kaller jeg for professoren.
Nei, det tror jeg ikke akkurat, men...
Men det jo ingen med høyere utdanning oppe her.
Nei, nei, det, og det det ikke. Og det jo ikke sånn at det må være folk med høy utdanning, men det litt rart at det ikke noen med doktorgrad på Stortinget av alle de representantene, så jo det kanskje ikke så representativt det heller.
Utgangspunktet for den boka deres som vi skal snakke om i dag jo den her skatteflukten til Schweiz og den svære debatten som har fulgt rundt den næringsfientlige eller skattetunge eller et eller annet at det sånn regjeringen sin skyld. Og bare for å ta oss tilbake til temaet, da, sånn omtrent hvor mange det som har skatteflyttet til Schweiz under regimet til Støre?
Det 88, som jo av mange grunner et feil tall.
88, ja. Så nærmere 100?
Ja, det noen titals.
Og de mest profilerte da?
Det jo kanskje den aller mest profilerte, eller i hvert fall argumenterer vi for at det den mest profilerte, det jo Kjell Inge Røkke. Han jo en del av den norske folkesjel, så det ganske rystende når han forsvinner ut.
Ja, det kanskje særlig for han knyttet til industri og svære verft og sånne ting, men det noen andre kjente milliardærnavn på flyktningkvoten?
Det jo Bjørn Dæhlie da.
Ja, Bjørn Dæhlie jo også veldig, veldig, veldig kjent, og også veldig norsk. Og så... han Ivar Tollefsen som i de 10.000-dals leilighetene. Dette litt interessant, fordi at ofte så flytter jo ikke pat og familias i en sånn familie, men datter og flytter gjerne.
Ninja Tollefsen,
ja. Ninja Tollefsen, ja.
Så hun har dratt.
Ja, hun har med seg formuen da, når hun flytter.
Ja, satt over det på datteren, så dro hun til Schweiz. Ja,
og det samme gjelder jo Steinar Hagen, hans datter bor i Schweiz.
Hva det hun heter? Baby Ivory, eller?
Nei, det Reitan, det Reitan. Baby Ivy, Baby Ivy. Det er jo din gamle kompis, Magnus Reitan.
Ja, Kjell Magnus Reitan. Ja, Kjellis, som vi kalte den. Da ble han så lei av at han gikk over til å bare hette Magnus.
Ja, han har for eksempel to barn i Schweiz, som helt sikkert er flotte barn, men som helt åpenbart ikke driver business. Ja, det veldig
tydelig. Da må vi bare legge det for ordens skyld at Mimir vet ingenting om det flotte barn, altså det bare en fordom han har.
Eller de driver jo business, men litt annen business.
Ja. Ok, men vi hører jo navnene her, det jo rike familier. Som...
Mange milliarder kroner, ja. Det det.
Og de eventuelt sinne avkommet da. Særlig charmerende, synes jeg, var å lese om dem som har bygd en enorm formue på kort tid på velferdstjenester, finansiert med den skatten de selv stikket av fra. Hvem det?
Det jo dette Sundby-paret som barnehagemilliardærer, og som også har gått ut og i intervjuer sagt nei, nei, det ikke... Altså prøvde å liksom si at det ikke bare på grunn av skatten og sånt, men det jo ikke en veldig troverdig forklaring nødvendigvis. Men nei, de har jo kjent seg rik på sikkert egentlig mest eiendom for de barnehageprofitørene, hvis det lov å si. De har jo veldig ofte, ja, de har jo ofte tjent penger på litt sånn intrikate eiendomsstrukturer, men selvfølgelig så har jo de også fått tilskudd.
Nå leste jeg den boka her i går kveld, og jeg merket meg jo at de har fått subsidier, at det var jo det husbanklån som lavere, de får avdrag på ditt og datt og gjeldsrentene sine, så de er sånn veldig, de kan få billige tomter. Vi har jo hatt, det var jo et barnehagekompromiss som SV og FRP var i spisen for at nå skal vi få barnehagedekning til alle, så det jo virkelig sånn spleiselag for fellesskapet, så selger de gjennom man, blir milliardærer og drar til Schweiz. Jeg lurer på hvorfor, ja, det vi skal snakke om i dag er jo hvorfor alle dager vinner ikke venstresiden debatten mot det der da. Men før vi kommer til det hovedspørsmålet, hvordan i alle dager har høyresiden klart faktisk å vinne litt på noe så uhyggelig, hva har liksom kort fortalt vært de offisielle argumentene for at de her rike folkene ikke tåler å bo i Norge mer?
Nei, det jo at de blir skattet i hele, som særlig formuesskatten har blitt trukket fram som en særnorsk og urettferdig skatt. Forskjellsbehandling, altså de mener det urettferdig at norske bedrifter må betale formuesskatt mens andre slipper. Ja, det rett og slett hardt og vondt å være rik i Norge.
Ja, næringsfientlig på en måte stikkordet har jeg fått inntrykk av også. Hør her. Sett utenfra Norge mindre attraktivt enn noen gang, det sa P4-gründer og oljeinvestor Endre Rørsjø. Han bor I Monaco for tiden sammen med sine 5 milliarder I formue. Og så har vi partiene. Venstre anklager Jonas Gahr Støre for å lede en næringsfientlig regjering. Sylvi Listhaug sier at folk redde for framtiden, og det skyldes massive skatte- og avgiftsskjerpelser som rett og slett har gjort det vanskelig å være næringsdrivende. Og kjenner du igjen her fra den politiske debatten også, at partiene har vært med fra høyresiden da?
Mm. Ja, men helt I begynnelsen så tror jeg faktisk høyresidepartiene ikke ville ta så mye I dette her. Det første Erna Solberg sa da Røkke flyttet det at det ikke synd på Røkke. Så de tenkte nok sånn egentlig at ok, det ikke så populært med superrike folk som stikker av for regningen. Men etter hvert så har de fått liksom økt selvtillit og ja, begynt å ta mer I og bruke det aktivt for å angripe akkurat denne regjeringen sin politikk. Så det blitt liksom en, det har gått fra å være litt mer forsiktighet til å bli en slags vinnersak nesten for høyresiden I Norge.
Ja, det har det, og da det jo regjeringens næringsfientlighet som refrenget, og hvis trykket fra den røde Støre-juntaen så massivt og næringsfientlig som Listhaug og Co. sier, så burde det nå begynne å vises I form av redusert lønnsomhet på Oslo Børs, skulle man tro, svekket vilje til investering I Norge, for her det jo bare svarte natta, og som forberedelse til dagens intervju så ville jeg gjerne få noen tall på hvor ille det faktisk står til, så jeg gjorde en liten ekspert samtale I forkant her, med en skikkelig blådress fra finanssektoren. Thomas Eidsen sjefanalytiker I Corporate Investmentbanken SEB. Han ble kåret av finansbransjen selv til Norges aller beste kreditanalytiker I 2022. Han følger selvsagt tett alle indikatorer som betyr noe for investorene I Norge, for det jo kundene til banken hans. Og jeg ville ha vite hvordan en del sånne indikatorer har utviklet seg etter at Jonas Gahr Støres regjering kom til makten høsten 2021. Du klar for noen harde fakta fra finanssektoren?
Ja, veldig klar.
Hvordan står hovedindeksen på Oslo Børs I dag sammenlignet med rundt oktober 2021?
Ja, da det opp en 12-14%, litt avhengig av akkurat når I oktober du mener, men som tålelig bra det, faktisk.
Og så har vi EPS-indeksen, det earnings per share, det betyr inntjening per aksje, et mål på lønnsomheten til børsnotert forretningsliv I Norge. Hvor mye har inntjening per aksje falt I større året 2022 sammenlignet med årene før?
Da tenker du vel at, eller mange tenker vel at det skulle gå så dårlig, ikke sant? Og så viser at det gikk bra. Det var ikke veldig bra for norsk næringsliv, spesielt innenfor olje og gass, men også de fleste andre sektorer.
Ok, så inntjening per aksje, den ikke ned?
Den massivt opp.
Ok, men hvis vi ser på investeringer da, hvor mye penger putter vi inn I fremtiden, det måler slik, på en måte optimismen til investorene, og nå høres de jo veldig pessimistisk ut I media. Så hvor mye har investeringsnivået til selskapene på Oslo Børs da, falt etter at Fidel Gahr Støre grep makten høsten 2021?
Ja, de har steget det, betydelig de også. Og ikke minst har det steget innenfor olje og gass. Da kan man snakke om at oljeskattepakken var en viktig del. Men også innenfor det vanlige liksom, landbaserte næringslivet, så det også opp.
Etter det jeg kunne se, så ligger jo investeringsnivået gjennom det her bekmerket året 2023 omtrent dobbelt så høyt som det siste året den næringsvennlige Erna Solberg styrt landet. Tror du at de ekstreme tallene kan skyldes at regjeringen manipulerer statistikken?
Det, jeg tror ikke at hverken Solberg eller Støre eller noen andre går inn og overstyrer SSB på det, nei. Det tror jeg ikke.
Det var sjefanalytiker I SSB, Thomas Eidsen, det. Hva tenker dere?
Nei, dette var jo godt nytt for regjeringen. Kanskje nesten litt, altså jeg synes nesten det gikk litt for bra, jeg.
ja, du liker ikke at det går bra på børsen.
jo, altså, det jo...
det finnes en korrespondanse mellom Marx Engels, uten å sammenligne med dere för övrigt
så sammanlign gärna med.
Men ja, du vill vara vilket av de skäggen vill du ha?
Ja, nej, men vill ju vara Marx av de två.
Men då ska jag det. Då ska i vart fall Engels att
det var Engels, massa pengar.
Massa damer.
Massa pengar och massa damer.
Ja, ja, han var en vagabond, men han skrev liksom sånn, nu kraschar börsen, det blir massiv arbetslöshet, fantastiska nyheter. Jag gick bara och väntade på revolution, men all that aside då så det här okej, det gick nästan för bra, men vad ska vi säga om det Eidsen lägger fram här?
Det är ju en knusende dom över högersidan och någon av de som flyttar og sin svartmaling av norsk ekonomi då.
Ja, och det är bara by mig inte något smått. Det är ju sån det är ju sån uttryck då, men det gäller de miljardärerna. De alltså de det är sammanhängen är inte sån att hvis det är vanskligt att vara miljardär då flyttar du till Schweiz. Sammanhängen är sån faktiskt att hvis det är lätt att vara miljardär då flyttar du till Schweiz.
Ja,
så... då blir du så vant att du får kräva kan ha så mycket att då kan du ta steget helt ut då. Flytta hemifrån då.
Ja, det är intressant och jag tänker ju poängen i tallen från Oslo Børs her, det her er jo allmenn tilgjengelig børsdata og det meste og sånn, det er jo selvsagt ikke at Støre egenhendig har skapt den eneste av de her enorme fremgangene, de henger jo sammen med markedsforhold som langt utenfor en regjeringskontroll stort sett, men det finnes også absolutt ingen spor av pessimisme på børsen. Tvert imot så inntjening per aksje, investeringene i fremtiden har gått opp, samtidig som milliardærene med hjelp fra First House og andre som tilbyr eksklusive tjenester til velbemidlet min, de synger sånne protestsanger fra dødslige mot juntaen til Fidel Gahr Støre. Og det jeg har lurt på da, er jo hvordan i alle dager har det rødgrønne laget klart å ikke vinne den debatten der. Og det håper jeg vi skal finne svaret på her og nå, når vi beveger oss videre inn i bokholkers hjelp. De drar til Schweiz, milliardærens makt over Norge. Først av alt, Sofie Marhaug, hvorfor dro dere egentlig ned til Schweiz på jakt etter dem?
Nei, det virket som en god idé. Hvis vi skulle skrive om dette merkelige fenomenet, så må vi til kilden. Så se hva slags sted er Lugano, for eksempel. Så vi dro jo ned for å forske, holdt på å si, finne mer ut av dette utflytterfenomenet. Og så har vi jo oppdaget underveis at norsk presse har jo egentlig dekket den Sveits-utflytningen nesten minutt for minutt. Så veldig mye kildetilfang har vi jo også fått av norsk presse sin dekning av de superrike som flyttet til Sveits.
Men da skulle du jo ned der og møte noen av dem og snakke også med dem i boka. Hvilke fordommer hadde du i bagasjen?
Nei, altså mine fordommer er jo sikkert mange de, men jeg har jo en fordom at de ikke er så glad i Norge, for eksempel. Det tror jeg ikke stemmer helt, for de er jo ofte veldig glad i Norge. Du merker det, de feirer jo 17. mai, har sånn der, kommer hjem til Norge for å feire 17. mai, og har laget sånn norsk forening, og savner Alex Sushi, og, altså det mange ting med Norge, så de er veldig glad i da, men de ikke så glad i å bli styrt av norske politikere.
Nei, som Kåre Willoch ville ha sagt, de kan jo da stå på balkongen på Grand Hotel, på Karl Johan i Oslo på 17. mai og kompensere med ekstra lang 17. mai-sløyfe.
Ja, det er nesten som i Bergen.
Jeg kjenner en i Stockholm som av og til henter noe sjømat fra en sånn leverandør som går sånn rett fra havet, og så kjører de ut hvis du skal ha et stort selskap da. Og så var jo de sjåførene så sykt trøtt en dag, og lurte på hva som foregår her. Så fortalte de at det som foregår her er liksom Fidel Gahr Støres regjering, fordi nå måtte de kjøre en gang i uka til Schweiz, en sånn superlang tur med den der nedkjørte sjømaten fra skjærgården, for det er jo ikke så mye skjærgård i Schweiz. Så da sitter Exit-folket og får det brakt da, fra Stockholms skjærgård. Det skaper jo arbeidsplasser da.
Ja, men det faen som var kastet altså, for du flytter lengst vekk fra havet som det mulig å komme i Europa, og så skal du fortsatt ta havet liksom. Det går ikke altså.
Det er det ene du må liksom klare deg uten. Ja.
Ble, ja, så noen av fordommene ble motbevist, og de var glad I Norge på sitt vis. Og så skriver dere jo veldig interessant om hvordan det har gått med de superrikes formue I Norge det siste tiåret, sånn som Kapital, det bladet har prøvd å regne på det. De hadde en lille gruppe av sånn 848 milliarder, og plutselig så har det økt med 1000 milliarder, og da de finner ut at noe så utholdelig her at jeg må bare dra. Men det fremgår jo også at de har en ubetalt skatteregning de vil slippe unna en del av dem, og det her tror jeg ikke alle sånn kan på ram, så kan vi bare forklare det der ubetalte skatteregninger.
Mange tror at grunnen til at de flyttet til Schweiz handler om formuesskatten, at den særnorske formuesskatten, og det sånn høyresiden bruker Schweiz-utflyttingen I den norske debatten, men en like viktig grunn, I hvert fall for noen, sånn som for Røkke, jo å unngå, altså det jo denne femårsregelen som har vært spesielt gunstig, og som regjeringen har varslet at de vil endre på, da, som gjorde det spesielt gunstig for han å flytte akkurat høsten 2022 for å unngå å betale en del skatt som vel knytter seg til liksom å plassere penger I forskjellige selskaper. Ja, det vel skatteplanlegging vel et pedagogisk begrep for det fenomenet.
Ja, den femårsregelen, der må vi bare ta detaljene.
Ja, altså veldig enkelt så, med forbehold om at jeg, dette komplisert da, men med forbehold om at jeg har skjønt det riktig, så det sånn at når du tjener penger I et selskap, så kan du ta det videre til ditt såkalte holdingselskap, og ha inntekter I det, men så lenge du ikke tar det ut, så lenge du ikke skal ta det ut til ditt private forbruk, så skatter du ikke av det.
Så det svære overskudd, men det ikke noe skatt.
Stemmer. Du skatter ikke løpende av de overskuddene. Det blir utsatt skatt, men det sekundet du skal ta de pengene ut, så må du skatte av alt. Og Røkke hadde en utsatt skatteregning I Norge på 30 milliarder kroner. Altså ikke skatteregning, men altså han skulle skatte av 30 milliarder kroner når det ble tatt ut. Og da det sånn at hvis du flytter til utlandet, sånn var det før da, dette har jo blitt tett akkurat det skattehullet her da, men sånn var det for Røkke. Hvis du flytter til utlandet og bor der I fem år, så forsvinner den utsatte skatten.
Da sletter vi regningen. Altså hvis du har vært på bar da, og drukket alt for mye og spandert på alle vennene dine, hvis du på do, hvis du på do I et kvarter,
I fem år.
Og kommer ut, så sletter. Ja, ja. Men da skjønner jeg at hvis man skal skatte av 30 milliarder, at det ganske lukrativt, og slippe unna den regningen, og det her har de jo ikke flagget så høyt, og derfor det så interessant å lese det I boka, Akers, for jeg husker ut I detaljene her.
Det interessant, for eksempel for noen dager siden nå, så var det et oppslag I NRK med noen av de som har flyttet, og så sier de, nei, de vil ikke flytte hjem til Norge selv om Erna Solberg kommer til makten. Og da, det en veldig god grunn til det. Det har ikke gått fem år, selv om Erna Solberg hadde kommet til makten I 2025. Så det liksom, ja, det veldig lønnsom skatte, har vært en veldig lønnsom regel for de superrike.
Ja, så varslet jo Støre og Vedum da, høsten 2021, sitt skatt, de skulle da tette det hullet, skulle komme en exit-skatt. Og hva skjedde da?
Ja, nei, da begynte de å planlegge å flytte. Og for eksempel han, Jens Rugseth, som har anmeldt boka vår I dag, E24, milliardær, bor I Schweiz, kan overraske lytterne med at han ikke synes boka var bra. Synes det var en dum og dårlig bok. Men han, Jens Rugseth, han og kompanjongen hans, de bodde jo på kollektiv I Lugano. Nei, ikke Lugano, sikkert I Syrisk, altså. Men de fikk ikke, de rakk ikke engang å få leilighet, liksom. De måtte bare ut, liksom, nå da.
Ja, for nå kommer exit-skatten, ja.
Så hvis jeg hadde vært Støre og Vedum da, bare et lite triks til de, det å tette det hullet før du begynner å annonsere masse andre skatter som liksom, ja,
sette I gang da. Ja, så de skulle bare gjort det og ikke sagt det. Det var det de lærte med noen andre skatter som de har fått mye tyn for også, den såkalte lakseskatten og sånn, at de sa at det her kommer nå, så at ikke alle skulle stikke av eller tilpasse. Ja.
Ja. Men så det også det en særnorsk naivitet da. Når du flytter til Schweiz, så får du fritak for formuesskatt fra dag 1. Det faktisk ikke veldig vanlig. Mm-hmm. Det vanlige at du må bruke mange år I utlandet før du slipper skatt fra det landet du kommer fra. Og egentlig så må du jo, den treårsregelen, den gjelder jo hvis du flytter Storbritannia for eksempel.
Hva slags regler? Altså du må være der I 3 år før du
får... Før du slipper, hvis du har formue å flytte Storbritannia, så det 3 år før du slipper formuesskatt. Men på grunn av skatteavtalen med Schweiz, så slipper du formuesskatt fra dag 1.
Altså systemet rigget for milliardærene, for å si det på amerikansk.
Absolutt. Mm.
Ja, det jo den skatteavtalen med Schweiz som spesielt gunstig, og de... Ja, det kunne man jo, kunne jo hatt en annen avtale enn akkurat den.
Ja, og Schweiz jo ikke EØS, så det Nei. Faktisk mulig å si opp den skatteavtalen ganske enkelt.
Oi, oi, oi. Da kan kanskje til og med Støre gjøre noe med da, hvis det ikke EU vi dealer med. Men så til det store spørsmålet. Burde ikke den her meget upatriotiske kampanjen for å stikke av fra regninga blitt en vanskelig sak for høyresiden og en vinnersak for en AP-dominert regjering? Dere forsker jo i det spørsmålet også, og har dere funnet noen forklaringer? Hvor skal vi starte den?
Ja, og akkurat det hadde vi jo ikke trengt å dra til Schweiz for å forske på, så akkurat den biten handler jo mer om at mens vi har skrevet denne boken, så har jo venstresiden tapt et lokalvalg i 2023. Alle partiene, bortsett fra SV, gikk tilbake, og SV gikk ikke så mye fram at det egentlig så mye å skryte av, dessverre.
For helheten på rødgrønne lagene.
Ja, ja. Og da jo spørsmålet, hvordan kunne det skje? Vi vet jo at det populært med å omfordele skatter. Men det som vi har tenkt mye på og kommet frem til jo at det ikke nok å snakke om hvor dumme de rike er, hvis ikke man leverer politikk som hjelper folk med vanlige og dårlige råd. Det jo det vi kaller for en sånn halv Robin Hood-politikk i boken, at regjeringen har varslet en del nye skatter, men at folk kanskje ikke har opplevd at de har fått noe igjen for de skattene. Eller for vår del da, lenger ut på venstresiden, som ikke har, ja, det ikke vår politikk som har vært styrende, men når vi snakker om de superrike og hvor dårlig gjort det er å stikke av for regningen, så er jo det, folk kan jo være enige i det, men det er jo ikke derfor de går og stemmer ved valg.
Mm-hmm.
Man stemmer jo ikke utifra hvem man misliker, man stemmer jo mer utifra hva man, altså det er ikke der hjertene til folk er da. Vi er nødt til å snakke om det som betyr noe, altså matkøene, folk sine strømregninger må være utrolig mye viktigere for venstresiden enn å på en måte ta de rike da, for å bruke det begrepet.
Det er jo interessant, fordi Mimir, du har laget bok om de superrike for god del år siden, og Kirsti Bergstø i SV har jo sagt at Røkke kan ryke og reise, og husker jeg, Rødt var jo for mange år siden også på rikingssafari, og man har snakket om velferdsprofitører, og vært tydelig i den moralske kritikken av en del typer berikelse. Da. Ligger det en slags selvkritikk for den radikale venstresiden i det som kommer frem her, at det der egentlig ikke biter så veldig på opinionen?
Ja, det gjør det. Jeg tror at folk enige med oss i at rike folk harre, for å si det sånn. Men jeg tror ikke folk går og stemmer på bakgrunnen av det. Det er ingen som blir med i AP fordi de vil straffe rike folk.
Mm.
Lakseskatten er egentlig ikke noe argument for å stemme på et parti. Tenk så absurd det skulle være. Nå begynner jeg å stemme på SV på grunn av lakseskatten. Altså, det er jo kanskje Karen Helene Utvedtmo som har designet lakseskatten, økonomiprofessor liksom, men utenom det, det er ingen som gjør. Så du stemmer jo fordi du får billigere barnehage, bedre hverdag da. Og der har jo Venstre sier å synde da, og et ganske sånn godt eksempel på det er den lakseskatten og barnehage eksempelet. Mm. Fordi at i altså høsten 2022, så lanserer regjeringen med brask og bram en grunnrenteskatt på laks. Hva skal pengene brukes på? Sier det ingenting om.
Mm.
Så de skal bare straffe laksebaronene. Og likevel har de opinionen med seg. Det må ikke glemme det. Altså, flertallet vil ha den lakseskatten. De vil straffe de laksebaronene.
Ja, for de vil ikke straffe, men de har jo beriket seg på våre felles naturressurser, ja. Med litt sånn vitse milliardformuer, ja. Som bare... Det er jo Tannes arbeidsinnsats som skapte det, ja. Så det er bare rett og rimelig at det fordeles litt grann. Men
så går det altså over et år før de kan fortelle hva pengene skal brukes på, og det er billigere barnehage.
Mm.
Tenk om de hadde stilt opp den motsetningen med en gang. Du hadde sagt, nå skal vi øke skattene på lakseboronene for å kutte barnehageregningen med 1000 kroner. Men det gjør de ikke, det venter de et år med. Og enda er jo ikke barnehagen billigere, det blir først i høst. Så det er jo 2 år fra du har begynt denne med å erklære krig mot de rike,
mm-hmm.
Og så går det 2 lange år før folk skal merke noe positivt av det.
Det, ok, men så det, det, går, det, 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 det skjønner jeg, det et moment at du dels har den fomlesen-tingen hos Støre, at den ikke klarer å få fram det du nettopp sa, men så har du dels også at den radikale venstresiden tror det en innertier og roper mot de superrike og de upatriotiske og ryker og sånn, og så det ikke det. Men la oss gå videre da. Hva det høyresiden, eller ikke si høyresiden, Magnus, si milliardærene og dem de betaler til å jobbe for seg i opinionen, hva de har gjort, hva de har fått det, hvordan har de klart å styre den debatten her?
Altså, det en kronikk vi har brukt noen ganger i den boken, en sånn kronikk skrevet av en kommunikasjonsrådgiver i Fornybar Norge, Settem heter han, som har vært på sånn foredrag med sjømat, lakselobbyen da, og skrevet om sånn, åh, vi må lære av de når vi skal prøve å stoppe vindkraftskattene. Og da forteller jo, og han forteller videre ganske åpenhjertig om hvordan lakselobbyen har liksom vært utrolig opptatt av å framstille motstand mot den skatten som en sånn kystopprør, folkelig, bare må ikke sende de eierne, må sende sånne vanlige folk og de liksom små eierne og sånn, inn til Oslo for å protestere mot denne skatten, så du får sånn inntrykk av at det veldig velregissert opprør mot den skatten, og de gir jo også sine ansatte fri for å dra til Oslo og demonstrere. De truer med permitteringer som viser seg jo ikke være helt reelle, så det veldig sånn velregissert, og det ser man også på bruken av PR-byråer, kommunikasjons... Vi får ikke innblikk i alt det, for mye av det hemmelig, men vi ser egentlig hvordan pengene påvirker politikken.
Men det var jo sånn at det ble permittert hundrevis og tusenvis, var det ikke det? Det var jo sånn krise på hele kysten, jeg kom inn til Oslo og klaget, så var det ikke reelt?
Det jo sesongbasert, det sier de i hvert fall selv da, så de driver jo permitterer i tide og uttide hvert eneste år, og det går veldig godt i laksebransjen også, apropos sånne tall, viser at de har overlevd helt fint, både de varslede skattene og ja, dagens såkalte skatteregime.
Dere kaller det for AstroTurf, hva det?
Det jo et begrep vi også, det var ikke vi som kalte det det først, men en kommentator i den, ikke venstresideavisen, men veldig folkelig avisen Nasjonen, Hans Bårdsgaard er det vel han heter, som brukte det begrepet om det. Og det jo et slags sånn, ikke grasrot opprør, men kunstgras opprør. Et kunstig regissert opprør foran Stortinget.
Ja, og, altså de permitteringsvarslene, det bare fake, altså. I forrige uke så var jeg oppe i Vesterålen på en sånn laksefabrikk da. De gikk med 2 milliarder i overskudd i fjor. 2 milliarder kroner i overskudd i fjor. Og da sa de sånn, når grunnrenteskatten kom, truer vi med å skrinlegge byggingen av ny fabrikk, men nå blir den bygd likevel. Og det på en måte, altså det bare oppsummerer alt da. Det går med 2 milliarder i overskudd. Det er grunnrenteskatten, det er masse penger. Selvfølgelig skal vi bygge ny fabrikk, det er jo ingenting i veien for det, men de har lagt en sånn krisestemning, altså ingen av disse bedriftene er i nærheten av å ha betalingsproblemer.
Men de har jo fått tillitsvalgte i næringen til å dra inn til Oslo hundrevis av arbeidsfolk, de trodde ikke nok at det skulle bli tusenvis, men det ble jo noen hundre, og de har jo noen medspillere som da går og gjør den her grasrotjobben på vegne av milliardærene?
Ja, det er jo to ubehagelige ting med det. Det ene er selvfølgelig at en del steder, særlig Frøya og Hitra da, i Trøndelag, er jo sånne, da er de old school væreiere. Altså, de har også bygd fotballbanen, og de har penger til bingoen, og de har på en måte bygd hotellet, liksom. Mm. Så på en måte uten de, folk klarer ikke når du bor et sånt sted å se for seg verden uten de.
Og det er nesten sånn feudalt avhengighetsforhold, at stemme. Du går i krigen for din borgherre.
Og det kan også ende, da, hvis man skal være litt ubehagelig, at Frøya hadde vært litt mindre rikt, og Fosen hadde vært litt mer likt, på en måte, hvis
det var en rettferdig skatt.
Hvis det var en rettferdig skatt, så det kan ende de taper penger på det. Men det er det ene, men det andre er jo at de der permitteringsvarslene, de var juks. Altså de
bruker å gjøre det.
Ja, det gjør de, men de overdrev jo denne gangen veldig. Og de folk trodde jo oppriktig at de skulle miste jobben. Det er bare piss, det er ingen som har mistet jobben i oppdrettsnæringen. Det er ikke én arbeidsplass som går tapt, så at de måtte sysselsette oppdrettsnæringen flere nå enn de gjorde før den grunnrenteskatten. Det ikke på grunn av grunnrenteskatten, det på grunn av verdensmarkedet, men de tåler den grunnrenteskatten helt fint.
Men ikke noe helt fundamentalt antidemokratisk med det her da, at vi kan velge et storting, få en regjering utgått av det, og så har noen makt til å true liksom hele lokalsamfunn med pistol mot tinningen og si hundrevis, tusenvis av folk mister jobben, nå er snart slutt. Det jo en enorm makt i hinderen på de typene.
Ja, og det jo hele problemet. Det jo det største problemet med de trusler om utflytting, trusler om permittering og alt det. Det demokratisk problematisk. Disse folkene har lyst til å forhandle sin egen skatteregning, og for å gjøre det så bruker de sine økonomiske midler til å kjøpe seg makt og innflytelse. Helt bokstavlig talt, og da vi har jo fått dette aksjon for borgerlig valgseier, som er anonymt. Gir penger til høyresiden. Heldigvis så har jo mange partier på høyresiden sagt at de ikke vil ha anonyme pengegaver, så det bare FAP som tar imot penger fra de. Men det jo demokratisk kjempeproblematisk.
TNL får jeg for bare 12 millioner fra det da.
Ja.
Altså, ja.
Ja,
og det er jo også en interessant ting, synes jeg, at det ligner jo litt mer på amerikansk politikk, og der betaler jo storselskapet og de rike og mektige det meste av det som er politikere, men ikke minst de kan risikere sånne grasrotkampanjer mot alle forsøk på velferdsstat, for eksempel. Man nedkjemper jo ideen om et felles helsevesen hver eneste gang, på grunn av sterke såkalte lobbyinteresser. Og så sier jo absolutt alle i norsk politikk, til og med Fremskrittspartiet, så vidt jeg kan høre, at nei, vi vil ikke ha et amerikansk system, og vi vil ikke gå i den retningen, og her er alle sosialdemokratiske nordmenn. Mens alt de gjør da, dere milliardærene, går jo i den retningen, at de skal true og utpresse. Og, det gjør det bare enda mer utrolig for meg da, at ikke regjeringen og venstresiden har klart å vinne den debatten. For egentlig så er det konsensus i norsk opinion, at vi vil ikke i den der milliardærstyrte retningen, og så skjer det. De begynner å flytte, de stikker fra regninga, de truer og presser og jukser og så videre. Og så er det dem som vinner. Altså, så videre. Hvilke andre forklaringer har dere på at det her ikke ble en vinnersak for Støre og Vedum?
Nei, altså, nå har vi vært innom at vi er nødt til å ha en hel Robin Hood-politikk. Vi har vært innom penger i politikken som en annen forklaring. Vi mener jo også at denne regjeringen altså, har jo, det er jo ikke bare disse debattene som har gått, den har jo rotet det litt til for seg selv og med politiske skandaler og ja, fremstår kanskje ikke som liksom folkets representanter. De har jo også selv gått bort ifra å snakke om vanlige folk. Jonas Gahr Støre har sagt at han liker ikke det slagordet og begynt å snakke om respekt for jobbskapere i stedet. Så vi mener jo også at regjeringen selv har jo gått litt med på denne historiefortellingen om hvem som skaper verdiene. At de har gått med på høyresiden sin fortelling om at det er eierne. Så, som også er en kamp vi må ta på venstre siden, hvem skaper verdiene. Vi kan ikke gå med på den historiefortellingen om at det er milliardærene som skaper verdiene. Det er sånn som Kjell Inge Røkke har sagt for lenge siden før han flyttet, at hvis du tjener en viss mengde penger, så er ikke det lenger dine penger. Da er de formuene samfunnsskapte. Og det er jo det i aller høyeste grad, både fordi at folk legger inn arbeide og skape verdier på den måten, altså bare den marxistiske arbeidsverditeorien, men også fordi de naturressursene som disse menneskene har kjent seg superrike på, de eier vi i fellesskap. Det er jo ikke de kloke hoder som har skjønt at det er veldig lønnsomt med norske fjorder, for å si sånn.
Og legge til den siste gangen, det er jo kundene, altså hva faen er vitsen med en dagligvarerbutikk hvis ikke folk er sultne? Altså det er jo bare derfor den butikken eksisterer. Så hvem er det som skaper jobben i dagligvarerbutikken? Er det han som sitter i Sveits og eier da, eller hun da, Baby Ivy da, som nå på en måte eier dette her? Er det hun som skaper den jobben? Nei, det er jo meg og deg som skal ha 4 flasker av taffelvann og litt for mye smågodt. Altså det er jo bare det med.
Ja, det kan du si, men klart at noen skal jo da lykkes med å levere det med et bra logistikksystem, de varene folk trenger, den type utvalg som passer i den bydelen, og det er jo det de her kjedene gjør. De lykkes jo med å levere den tjenesten og de varene på bedre måte enn andre, og ja. Derfor så tjener jeg penger på det.
Enig, men... Det gjør Coop også, da. Ja, ja, det det som jeg måtte.
Ja, men dette jo sånn gammelt brestikt, altså, men det forskjell på framskritt og forsprang, holdt jeg på å si, for det at de har jo bare forsprang.
Ja.
Altså, de har bygd... Altså, jeg tviler på at de har lykkes i den konkurransen vi har. Det de gode til. Men hvis Reitan-familien bare ikke hadde levd, da, hvis du bare ser det for deg, da,
mm-hmm.
så ville det jo ikke... vært sånn at det ikke fantes da.
Nei, noen andre hadde fått etter, ja. Men,
noen andre hadde fått etter.
Men jeg vil bare tilbake til det med regjeringen, altså, fordi at jeg synes det noe at det kom et voldsomt trykk fra de her fåtal med veldig rike lakseoppdrettsgigantene, og så klaga jo kraftnæringen litt også, men andre som, og ikke minst de her sveitsfarerne, og så har høyresiden også kastet seg på med god hjelp fra First House og andre. Men er det sånn at, så Mimir, tenker du at det her ville, debatten ville ha gått annerledes hvis bare regjeringen var tøffere, sånn som Sofie antydet her, og så at de liksom feiga ut, de sto ikke opp, de sa ikke hvem er som skaper verdiene, hadde de hatt noe vind på å stå litt mer rak?
Ja, altså jeg vet ikke om, jeg mener at det hadde vært så mye forskjell om de hadde skrudd skatten opp 10% poengene ned, 10%, altså det er ikke det. Men vi må vinne den debatten om hvem det er som skaper verdiene. Hvis du ikke vinner den prepolitiske debatten, så vil all politikk være føkt for deg etterpå. Fordi at hvis det er sant, som Vestre og Støre sier, at de er jobbskaperne, da er det faktisk veldig urettferdig å skattlegge det.
Og vi er helt avhengig av det.
Og det er faktisk enig, da er vi helt avhengig av det.
Mm.
Så hvis det premisset er sant, så har de rett. Da er det logisk å flytte til Schweiz. Hvorfor kommer du og stjeler pengene mine? Det er jo helt urimelig. Jeg har skapt disse pengene selv. Men vi må jo stå på at det er folk som jobber og forbruker som skaper verdiene.
Mm.
Og hvis vi gjør det, så vil det plutselig virke veldig urimelig å ta med seg 30 milliarder og flytte til Schweiz.
Jeg lovet jo forrige episode at jeg skulle lage et skikkelig kritisk intervju om den boka her, fordi at jeg er jo inhabil, det er jo utgitt på forlaget Manifest, og det er jo min podcastpartner Mimir som jeg må stå bak. Men jeg synes faktisk det var så informativt og reflektert og interessant at det er vanskelig å lage et veldig hardt kritisk intervju om den boka. Jeg synes den virkelig er, det var sånn, jeg tenkte liksom det her har jeg hørt før, men det hadde jeg virkelig ikke. Altså det er helt oppsiktsvekkende å se liksom den retorikken og det opplegget som samtidig som du vet at børsen går opp og opp og opp, og liksom hvor hinsides urimelig det er da, at vi har stadig lengre matkøer, så handler det om at det er så vondt i formuen på de søkkerike. Det peker mot noe sånn dypere i hele samfunnet og mentaliteten som bare er riv ruskende gærlig, så det ble litt sånn ukritisk sånn sett. Men dere skriver jo bittelitt om løsning også, for det handler om å hindre pengenes makt i politikken også, og tette sånne skattehull og så videre. Men inkludere noen av de løsningene internasjonalt samarbeid på skattefeltet, sånn ting som EU og andre holder på med?
Mm. Ja, og ikke bare EU, det er jo FN egentlig som har tatt mest tak i sånn skatte internasjonal, ja, kampen mot det internasjonale skatteparadis. Men det er jo problemet som det er med sånn overnasjonale ordninger, at det, og særlig FN, at det er veldig frivillig om statene går med på det eller ikke.
Mm. Ja, for det er jo et ganske norsk perspektiv i boka her. Det handler liksom ikke om det internasjonale samarbeidet mot uvesenet.
Ja, altså fordelen med Schweiz er at Schweiz er ikke med i noen internasjonale greier. Og det betyr at akkurat Schweiz er det nok mulig å ha helt sånn bilaterale holdning til.
Mm-hmm.
Så blir det nok verre etter du har tettet de skattehullene til Schweiz, da, så tipper jeg at de menneskene vil flytte til Luxemburg eller Monaco da. Da blir det verre, for det er det med EU.
Mm.
Men akkurat Schweiz tror jeg faktisk man skal kanskje klare å bilateralt bare stenge, altså at det går an å flytte dit. Og det med å ha egen, separat skatteavtale med Schweiz, det er ingen andre land som er med i det. Og Norge importerer faen ingenting fra Schweiz, på en måte. Så det er, eller det er jo Toblerone da, men det er jo til og med tax-free da, så på en måte...
Ja, alle dem som kjøper sånne dyre sveitsiske klokker, de er jo nå i Schweiz.
Ja,
det burde jo ordne seg.
Ja, så både jeg, og vi argumenterer, vi sier litt på kødd i den boka da, men vi argumenterer egentlig litt for at hvis staten vil plage de folka her, så er det ikke måte på hvor mye du kan plage de folka. Altså, staten i Norge har mange verktøy, altså. Så for eksempel det er alt fra mer sånn seriøse forslag som å forby privatfly, da, fordi de må jo fly opp og ned i privatfly, de klarer jo ikke å sitte på et rutefly til Zürich.
Nei.
Så derfor så kan du bare gjøre det, da. Og så blir det verre å bo i Schweiz.
Ja,
eller men, da nekter de å gi penger til norske partier, for eksempel. Men det er også litt mer useriøse forslag som er sånn, hvorfor skal jåten til Røkke få ligge i norsk havn, egentlig, når han har flyttet til Schweiz? Ja. Så hvis du begynner å gå etter det da, hvis du vil det da, så er det ingen grense for hvor mye helvete du kan lage for det da. Og det,
men ikke den, liten, ikke den barnesykdom det her da, at vi bruker ord som plage og gå etter og lage helvete, burde ikke vi bare sitte på vår hest og snakke litt mer sånn samfunnsøkonomisk om det her? Og
ja, altså jeg vil jo si at den boken ikke, selv om vi har tullet litt med den trigger warningen liksom innledningsvis, så
ja, at det blir, kan bli vondt å lese for milliardærer, for den
ja.
Blir omtalt som laksebaron.
Ja, så inneholder han egentlig ikke det, ja, altså i praksis da, så er ikke det så veldig slem ordbruk faktisk i selve boken, for vi diskuterer jo mer faktisk liksom den ordbruken da, og hvorfor har man kalt det ene og det andre, men når superrike mennesker, altså mange millionærer, milliardærer, reagerer på at det brukes ord som riking, eller de rike, da beveger vi oss jo over i et landskap som er litt mer problematisk. Vi kan ikke slutte å kalle folk for rike mennesker når de er rike mennesker.
Nei, for da må vi gå opp litt sånn balansen mellom sårbarhet og robusthet, ikke sant? Det er greit å være sårbar, men du må være litt robust også. Vi skal tåle samfunnsdebatten og være milliardær.
Og så når jeg ga ut den der første boken i Superrike da, det er 12 år siden da, den kom ut da. Altså, jeg hadde på det jeg glemt alt som sto i den boken, det er godt 12 år siden, liksom. Men nå når jeg skulle finne tilbake hva det egentlig var Jens Stoltenberg sa om de rike, altså herregud, han hadde blitt cancelet i dag. Det er det ingen tvil om.
Hva sa han da?
Det han sa, nå skal vi ta Steinar Kagen. Nå skal vi ta Steinar Kagen. Leite med lyset. Ja. Og vi skal flå de rike, er et sånt utspill. Nå skal vi flå de rike, hilsen landets statsminister. Nå skal vi flå de rike. Tenk, bare tenk på det da. Og det klarer ikke, noen ganger er poenget mitt at de rike flytter ikke fordi det er dårlig i Norge. De flytter faktisk fordi det er for bra i Norge. Altså, de har blitt entitled da. Altså, det, jeg vet ikke hva det er norsk ord. De føler liksom at nå har de rett å gjøre hva som helst da.
Og apropos internasjonalt samarbeid mot problemet her, så hadde det jo vært interessant hvis det etter hvert ble noe av det på tvers av partiskillelinjene på rød-grønn side, fordi det virker ut som om Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og Rødt, sånn, det har vært særlig godt koordinert i dette her heller. Man har jo lite felles retorikk, lite felles samling, mens på andre siden så er det jo litt av en hird som er stilt opp med god hjelp fra Svein Tore Bergstuen og First House og andre sånne vilje, tjenestevillige folk. Og jeg tenker jo at en kjempeutgangspunkt for det rødgrønne laget er at man faktisk har folkeviljen med seg. Vi hadde besøk av forsker Ruben Mathisen ved Universitetet i Bergen her i podcasten vi ikke skal lenge siden i en sånn Magnum-episode der. Han viste at milliardærene skatter veldig, veldig mye mindre enn andre folk i sånn prosent av inntekt. Og da er vi ikke på formuen på inntekt. Men også at de skatter veldig, veldig mye mer enn folk mener at de skal. De skatter under halv parten av det folkemeningen sier, så egentlig så er de jo veldig utsatt til, egentlig så skulle de vært skattet dobbelt så hardt ifølge det norske folk, og derfor så burde det være mulig å få en sånn felles retorikk og politikk fra det rødgrønne laget mot den her tingen da.
Ja, det kom jo en god nyhet i dag faktisk fra finansministeren Trygve Slagsvold Vedum om at de skal, nå kommer det sånn exit-skatter. Så det er litt sånn stikk i strid med vår kritikk i den boken da, men det viser jo at boken virker.
Ja, den virker fort, den boka der.
Gjennomslag med en gang.
Men jeg synes bare det er viktig å huske at i akkurat denne diskusjonen, det er ikke alltid med på lag med fagøkonomene, men i diskusjonen om skattleggende rike, så er det venstre side som er på lag med fagøkonomene. Det finnes ikke en fagøkonom, eller det finnes jo noen fagøkonomer som er betalt av det rike, da, men utenom det da, så mener de...
Utenfor Civita, så...
Ja, utenfor Civita, så mener folk at det er helt rimelig å betale formuesskatt, og det går helt fint, og de kan ha ulike innfallsvinkler til det, men de vil i alle fall at de rike skal betale mer skatt. Det er det fagøkonomiske riktige standpunktet på en måte. Det tror jeg det er ganske sånn økonomisk semje om da.
Ja.
Og det er litt sånn viktig å ha med seg her da. Dette er ikke noe sånn dustete Che Guevara-kritikk, det er også Norges Handelshøyskoles kritikk av norsk politikk.
Jeg tror lytterne har lagt merke til gjennom samtalen hvor ekstremt mye definisjonsmakt, en bit bitte liten gjeng med enorme pengesummer har over norsk politisk debatt, også når det rød-grønn side som liksom styrer det mektige propagandaapparatet til staten. Og derfor så trengs det jo saklig motvekt da. Manifest Media, vi lever av folkefinansiering, vi. Så ta fram vipsen din du, hvis du vil bidra til det. Det 79 26 46 som vipsnummeret vårt, og vi veldig lykkelige for alle bidrag. Det nærmer seg 2000 folk som har hjulpet oss så langt, men kan bli enda flere. 79 26 46 og over påske så kommer muligheten til å få reklamefri lytting. Det ikke så gøy med de reklamene, og det veldig mye mer morsomt å være med og støtte en medieplattform til venstre for midten. Så den muligheten vil åpenbare seg etter den stille uke. Sjekk ut også redaksjonen, et nytt ukentlig program som diskuterer de sakene vi synes er viktig, sånn at du blir litt smartere fra Manifest Media, bruker å komme på torsdag ettermiddag. Det. Og så høres vi igjen i påska fra Mimre Marsdal, kommer til å sende live-episoden fra Bergen, som vårt bidrag i den ferieuka. Vi tar jo fri, men vi har jo liggende noe på lur, og så vi tilbake igjen i april.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.
Elin, du foreleser på BIs videreutdanning. Hvor kommer motivasjon på jobben fra?
En viktig kilde til motivasjon på jobben ligger i å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen opplever du i møte med forelesere og medstudenter i klasserommet på BI.
Lær mer på bi.no/muligheter.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.